Θεία Ραδά το πράτζο τη. Σαλάμ κατελετήν ήτσιλερ βουν 2009 ήλαν 20 Μάρτιν τσι Νοιάβρη. Επτέρνην πίνσε με γνέ. Άδαμ που χωρίμ θα προγράμμαλαν δε ίστι με δένοδον. Γουνούν με χουμ χαβάρλαρ λέν τη δίμιν. Άλτεν αμάνο το είδε τάν στερμαχτσί. Μάστα χαβάρλαρν γίθα τσαμάδ μου νουβλέν τάν σουόλον. Шунхатай хуанын майламагна тэсирне етриан карбон диоксидин мөчөрүнө кемелтме убада берди. Германиянын жогору дэрежелүү харба ретмеси Афганистанда парахы тиясычтардын өлүмүнө себеп болгон харба үчүмлен баалуу вазипетине чекилди. Туркменстанда гыда дөөлөтлөрүн ово хожолук харитларын өнүчүлөрүн форуму кечирилер. Ашхабадта адам хукуклары бабында халкара канунчулук боюнча 5 күндүк семинар өз ишине давам эттирет. Эмне шуа белек хабарларын доолу мазмуну менен сизге таанышырат. Шуна Кытай өкмөтү хуанын майламагына таасирин кетирген карбон диоксидин мөчөрүнө кемелтме убада берди. 7-18 декабр аралыгында хуанын майламагына Майламау лен баалы Копенгагенне кечирилени кечилчек саммитте дүйнөнүн 60 ва чемети юрдунун лидерлери менен бир катарда Кытайдын лидери Вэн Чжибаонун хем катнашманы арашылар. Олар глобал майламага каршы көрүшмөгүн тээде шертнаматны таярламалы. Атом энергиясы боюнча халкара агенттигинин жол ачуусу Иранын ядро ярагын дөрөтмөгө финансияны менен баалуу кечилген дерге боюнча Иран ретмилеринин кызматташык этмегенин ыглан этти. Барада шугун Иранын ядро программасына багышанып Венада кечилген 2 күндүк масахаттын ачылыш табаратына чыгыш эден Мухаммед Албарадей айтты. Жерехем Женап Албарадей өз курамасынын эден теклибине Иранын анык жооп берип билмегенин лапы кечүлөнүн маалым этти. Халкара атом агентлигинин юридик кеңешинин 35 агдатынын катнашманына кечилген масагатта Иранды танкыйтлаган резолюция бабында сөз беришлигин кечилжектигине арашылар. Германиянын жогору дэрежелүү харба ретмеси Афганистанда парахат жашайчылардын өлүмүнө себеп болгон харба hücumu менен багылыкта өзипетинен чекилди. Бу арада Бундестагда кечирилген диңгенчикте чыгыш эден Германиянын коронмак министри Карл Теодор Цу Гёттенберг, юрдун баш инспектору Вольфган Шнайдер ханын болгон вака барада дээрлик маалыматтар жеткирмегенин айтты. Шайла хем Вольфган Шнайдер хан менен бир катарда Германиянын коронмак министрлигинин yukarı dereceli retmisi Peter Vichet'in hem uedipetinden çekilenliği xabar veriler. Yatladı peştek 4. sentyabrda Uğansanın günlük volayetine talipler tarafından ele salınan 2 tane içi yanıçlı avtocisternane NATO'nun yaranı güçleri huva hücumu neticesine partlattı. Bu vakada keminden 100 adamın helak olanı olurdan 30'ının asuda yaşayıcıdığını Uğan retmileri mağlumat verdi. Gepleyer Aratlık Radyosu. Siz gün efirde günün mühküm xabarlarını dinleyersiniz. Aşgabatda adam hukukları boyunca halkara kanunçuluğuna bağışlanan 5 günlük seminar öz işini devam ettiriyer. Bu 23. noyavrda aşlanan seminarı Evropada hukuksuzluk ve hizmattaşı kuraması bilen Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin yanındaki Halkara Atnaşıkları İnstitutu'nun bilelikte kurnağını xabar ediyer. Seminara bu institutun halkara kanunçuluğu hem Halkara Atnaşıkları Fakültesinin 2. kursundan 38 студентин катнашканы айтылар. Бу семинарда адам хукуклары барадагы системалар, документтер менен баалуу маселелер эле эм инсан хукукларын коормоон регионал эм миллий механизмдерине каралар деп Европада хукуктук эм кызматташы курамасынын метод баянатын айтылар. Türkmenistan'a gıda devletlerinin ova hocalık haritlerinin öğrencilerinin ilkinci forumu geçirgiler. Düğün 25. noyavrda açılan foruma 800 mihmanın katnaşyanlığı haber verilir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühküm haberlerinin kavirlerinden tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men Allah Murat Rahim, sizi Pragadaky studiyadan Anfan Hukuklar programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Türkmenistan'da devlet büdjeti kabul edilenine halkın ya da halk vekillerinin erkekleri ne derecede göz önünde tutulýar? Anfan Hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy toporunyň döredilmegine dogry 5 ýyl boldy. Bu toporun Anfan Hukuklary barada alyp barýan işleri ne derecede ýeňil wezipe? Bugünkü Anfan Hukuklary programmamyzda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Mälim bolşu ýaly ýakynda 21-nji noýabrda Türkmenistanyň parlamenti özgeçiren maslahatyna ýurdun döwlet büdjeti baradaky proýekti tassyklady. Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleriniň maglumatyna görä 2010-njy ýyl üçin tassyklanan bu döwlet büdjetiniň sarp ediljek bölegi dollar görnüşinde aýdylanyna 16 milliard dollar töwerek bolar. Türkmen döwlet habarlar gurulugy şu gödeňinde tutulýan döwlet büdjetiniň 74%den hem gowragynyň sosial maksatlar üçin harç ediljekdigini habar berýär. Ykdysadyýat ugrundan käbir bilermenler dünýäniň hiç bir döwletinde we hatda öten döwletlerinde de ýylatyň sosial hajatlar üçin büdjetiniň şunça prosentiniň harç edilmeýändigini belläp, Türkmenistanyň döwlet büdjetinde gödeňinde tutulýan beýle sokdajynyň öýrän geňdigini öňe sürýärler. Emma büdjetiň sosial hajatlar üçin diýilýän böleginiň anyk nähil proýektlere gönükdirilýändigine üns bersek, mesele bir näme aýdyňlaşýan ýaly hem görünýär. Ýagny Türkmen döwlet habarlar gurulugy tutuş 2010-njy ýyl üçin gödeňinde tutulýan 16 milliard dollar töweregi herişdäniň 12 milliardynyň ýagny sosial hajatlar üçin diýilýän böleginiň esasan dürli obýektleriň guruluşyny sarp ediljekdigini habar berýär. 2010-njy ýylyň dowamyna gurulýan 240 töwerek obýektiň hatarynda bolsa, mehmanhanalar, edara käýärhanalaryň binalary, mekdepler we medeni sosial obýektler ýaly türli hili binalar bolar. Bu guruluşlaryň näme üçin hut ýylat üçin gödeňinde tutulýan sosial programmalara goşulýanlygy elbetde başga soraw. Ýöne öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmenistanyň bir jurist, ýurtda gurulýan bu obýektleriň aglabatynyň ýylatyň sosial ýagdaýyna asla täsir etmeýän, gaýta tersine halkyň pulunyň ýere sowurulmagyna getirýän guruluşlardygyny belläp, bu çäreleriň hem öwredigini döwlet puluny az sanly çinownyklaryň öz kiýitelerine urmaklary üçin ulanylýanlygyny öňe sürdi. Elbette bu garaýyş Türkmenistanyň jurustyň öz garaýyşy. Ýöne beýleki tarapdan döwlet büdjeti baradaky şeýle jedelli kanuny proýektiň diskusiýasy jedelsiz şeýle tiýlik bilen kabul edilmegi welin hakykatdanam köp sowallar döredýär. Döwlet büdjeti baradaky bu kanuny proýektiň parlamentde bu ýylky kabul ediliş aýratyny barada gelin Aşgabatly jurnalist Aşurly Bayrýewiň syýny dinläriň.
Köýle Türkmen parlamentiniňkiden 2 gowrak köp edilen deputatlar büdjet meselesinde önkü yoldan gidenemen diyar deyip yerli silinçiler belleyerdir. Bunun şeylediğine gelecek yılın büdjetinin taslamasına ministreler kabinetinde serdilenden sonra bir hette geçip geçmenke deputatların karamalı bolonluğu da güvenleşer. Eysem halk vakiller şeyde kıyısı vaktin içinde büdjetin ehli ölçülerini, maddelerini selcerip bilenler deyip tekrarlap bolur mu ka? Büdjetde kuruluş pudona 12 milyard töwerek dollar gönderilmegini gollanlaryna deputatlar nämeden ugur aldylarka bu ummasy serişte raýatlaryň ýaşaýyş şaýa bolan hukuklaryň bejai edilmegine näme derejede ýardam berer diýen soraw hem orta gelýär. Büdjetiň mukdarynyň 2009-njy ýyllakydan 54.16% artdylýanlygyna garamazdan büdjet Türkmenistanlaryň ýaşaýyş jaý meselesini çözmekde ýardam berer diýip tekrarlap bolarmyka? Sebäbi şol şeýle ýene-de az sanly maşgullary ýetýän juda gymmat bahaly elitni aklandyrýan ýaşaýyş jaýlary, administratif imaratlar, köşükler, zawod fabrikler gurulýar. Hususy ýaşaýyş jaýlar ýykylan raýatlaryň meselesi de merkezleşdirilen ýagdaýda doly çözülmesi gerek diýen saklama hem var. Şonun yallı gelecek yılın büdjeti sosyal pudağı ösürmeğe yeti işçilik problemasını çözmeğe gönüktürülse haf olurdu diyen fikir hem tiyinçilerin arasında bağır. Bir mesele iyileştirmeli tolgundurman duranok. sağlığı sakla işe koyu verilen çıktıcılar hem gelecek yılla 11.17% artır değil yer. Eğitim şol çıktıcı nemen hasabını artar ka. İlata mod medisini hizmeti staf dini maşkara lukmanın hizmeti bilen çekin yer ka. Rayetlerin devlet sağlığı koruş edarlarının hizmetinden mod peydarlarına kovu yavirkisi yani yağdayda kalsa onların dilir olacak dağı ekoşul değerler. Medisine edilecek çıktıcının yokurlanmağı bir tuğdakta hizmetlerin kölevlerinin kımmatlamağı, dermanların bakılarının kımmatlamağı bilen bağlı olmasa yağışıdır. Şeyle olsa onun rayetlerin sağlık yağdayını kovulandırmakta ehmeti ulayı olmaz. Ministre kabinetine hem yolbaşılık edenler için devlet başsonu, devletin beylikli velipeli işareleri meclisin önüne hasavat verilmeli yali. Yönü Türkmenistan'a şeyle praktika hazırlıkça yok. Tersine meclisin başlığı ministre kabinetinin meclislerine iyilik derli çıkış ediyor. Devlet bütçesini kabul etmekte, onu seyretmekte hem de tasdiklamakta meclisin rolü bolmasından has pes. Doğrusu meclis, ministre kabiliyetinin düzen bücretini hasaba arzı hükmünle çıkış edeyeni menliyer. Deputatlar, sayılıçların oy fikirlerini, tekliflerini, öğrenmeyerler, sargıtlarını alga almayarlar. Onlar esasen bücretin taslamasının çekişmesi onlayarlar. Beylekli meselelerde borçlu yani bücretin aral matlatlaşmayı, tasdiklanmayı, ilatı dine şartlendirilen informasyon kısmına yetirilir. Belki şunun için rayetler yurdun bücreti bilen kelmir kılıkmanı görmeyerler.
Türkmenistan'ın devlet bücreti varadaki kanunu proyektin parlamentte bu ülke kabul edilisi ayrıtıyını varada jurnalist Aşurlu Bayreyf'in tayyarlan tıyını dinlediniz. Adırlıngleyiciler bu gurrun edilen problemi varada öz karayışınızı bize yazmak isleteniz, siz onu bizim internet saatimizde de yazıp bilersiniz. İnternet saatimizin adresi latin harflarıyla azathavar.com. Kaytala yarın azathavar.com. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz Andhan Hukukları programımızı dinleyersiniz. Onu Allamrat Rahim Alparyar. Qadirlinglejiler, Türkmenistan'daki insan hukuklarının yağdayı barada soňky ýyllar iýilig derli maglumat ýaýradyp gelýän guramalardan birem düýbi Wenada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topardyr. Ýakynda 18-nji noýabrda bu gurama öz döredilmeginiň 5 ýyllyk yubileýini belläp geçdi. Biz bu Türkmen inisiatiwasy guramasynyň döreýiş taryhy hem de onuň şuňky alyp barýan işleri we ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar bilen gyzyklanyp guramanyň başlygy Farid Tohbatowlyň bilen ýörüýte söhbetdeş bolduk. Şol söhbetdeşligi sizin dikkatiňizde hödürleýär. Farid, sizi şeýle guramany döretmeklige näme iterdi?
На самом деле группа сама по себе она существовала и ранее, где-то с начала 2000-х годов.
Hakikatında bu topar has ozal yani takminan 2000-nji ýyllaryň başlaryna da bardy. 2004-nji ýylda biz onu öz ýaşaýan ýerim bolan Awstriýada registrasiýa etirip oňa resmi ýuridiki status bermek kararyna geldik. Ondan öň biz Türkmenistanyň içinde girdiğini işlemeli bolupdyk. Sebäbi insan hukuklaryny gorajylar hökmünde biz özümizi Türkmenistanyna resmi hasawaldyryp biljek däldik. Beýle zat ol ýerde mümkin däl. Ýöne men ýurdu terk etmäge mejbur bolanymdan soň biz Türkmenistanyň içinde iş alyp barýan insan hukuklaryny gorajylaryň adyndan Ýewropada çykyş etjek ýörüýte öz başdaky gurama döretmek kararyna geldik.
Takim obrazam bolu prenýete reşenie registrirowat organizasiýu zdesi.
Mälim bolşýaly sizin guramaňyz Türkmenistandaky insan hukuklarynyň ýagdaýlary barada halkara jemgyýetçiligine ýetirilen derli maglumat berip gelýär. Sizin alyp barýan bu işiňiz üçin size Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan näme hiller bir batyşlar ýa-da haýwadatmalar boldymy?
Ну, с самого начала, когда я начал осуществлять свою деятельность за пределами страны, моего брата.
Башта ýurdun daşynda men bu iş bilen meşgullanyp başlanmalyklarym men agamy işinden boşatdylar. Elbette meniň ejem kakam bilen hem häkimetleriň öz dili bilen aýdylanyna profilaktiki gürrüňdeşlikler geçirildi. Bu öz urşly bir batyş metody. Beýle metoddyň bir maňa garşy däl, Türkmenistandaky beýleki insan hukuklaryny goraýjak diýip işleri, opozisionerlere, rejime ygrarly bolmadyk beýleki adamlara garşy hem ulanylýan metod. Yönü adalatın hatırası için aytmak gerek. Yani Niyazov'un ölümünden son Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmek bilen menin ağam işe yerleşmeye mümkünçülük aldı. Emma beylik taraftan bu yağday Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin menin yağlı adamlara hoş niyetli garap başlanıklarını anlatmayar. Bir de peyatelçilik dörödülmeyen bolanlığını bir de öd kuramamızı Türkmenistan'la registrasi ettirip Türkmenistan'ın öd kanunlarını ve konstitusiyonuna layıklıkta cemgeçilik işleri ve insan hukuklarını korumak oyunca iş alıp barardık.
Konstitusiyi работу по общественной деятельности по защите прав человека.
Farid, şu geçen 5 yılın devamında sizin kuramanız hakikatten ama Türkmenistan'daki insan hukuklarının yağdayı bilen bağlanışıklı problemlere ünsü çekip köp mağlumatları yayrattı. Sizin şu orada alıp barayan işlerinizi karşılayan neticeler veriyor mu? Siz ne hilp ediyorsunuz?
Да, конечно, плоды есть, они, наверное, не такие, как нам бы этого хотелось, потому что у нас нет механизма.
Ha, elbette işler netice veriyor. Yöne elbette ol neticeler edil bizim işleyişimiz yali neticeler deyip olmasa gerek. Bunun sebebi bizde Türkmenistan'ın hakimiyetlerine gönü yüzlenmek ya da olar bilen gönü kontaktlara girmek için mekanizmlerin yokluğunu, şeyle de olara tesir etmek için bizde mekanizmlerin yokluğunu. Şuna göre de biz bu meselede halkara cemiyetçiliği ile ara katnaşıklarımızdan peydalanmalı oluyoruz. Mesal üçün sonki yıllar Birleşen Milletler Uramasının İnsan Hukukları Varadakı Komitetinin Türkmenistan Varada kabul eden dokumentleri, yakinna olsa BMG'nin İnsan Hukukları Varadakı Hedirki Gengeşinin kabul eden rekomendasyaları hem belli bir derecede bizim kuramamızın daklatları ve materyalları göz önüne tutulup tayyarlanan dokumentler. Umuman bizim dakilatlarımız ve mağlumatlarımız şular yali köp sanlı halkara kuramalarının dokumentlerine giyirdiler ve neticede Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu dokumentleri göz önünde tutmalı oluyorlar. Olar öz tede kabul edeyen kanunçuluk normalarına doğal olmasa da in olmağına belli bir derecede bu halkara dokumentlerinden kullanmalı oluyorlar. Ya da in olmağına ol ya da beylik bir problemanın Türkmenistan'ına bağırdığını boyun alıp ol problemanın üstünde iş alıp barlayanını aitmalı oluyorlar. Yurdun hakimiyetleri umuman tanqidleri şular yali derecelerde kabul ediyorlar.
Вот на таком уровне, конечно, власти воспринимают эту критику.
Farid, sizin kuramanız Türkmenistan'ın resmileri bilen ne hiller bir günün günü diyaloglara, gepleşiklere çıkmağa tiyinanşık gördü mü? Umuman şurda ne hili işler alınıp barlayar?
Вы знаете, обычно, когда происходит, например, конференции ОБСЕ, международной конференции, а Туркменистан является...
Bileniz mi? Adatça aydali ОБСЕ kuramasının halkara konferensiyatı yali şehirler geçirilenne. Sizin bilişiniz yali Porşanın payitahtı Varşava'da ОБСЕ kuramasının her yıl halkara konferensiyatını geçirip geliyar. Şunu da köp yurtların liderleri ya da hükümet ağdaları apozisyanın vekilleri bilen yüzbeyiz duşuşuyarlar ve dürlü hili problemaları ara alıp maslahatlaşıyarlar, birek birek bilen diyaloğu giriyarlar. Yöne kıyınılsak da OBSE'nin ağdası olup duruyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bular yalı duşuşuklara katlaşmayarlar. Şunu oraya da olar bilen ne hildir bir gönlün günü gepleşiklere girmek mümkün el. Türkmenistan'ın hakimiyetleri EYM önünden bu konferansiyalara Türkmen opozisyasının ya da daşar yurtlardaki Türkmen kuramalarının vekillerinin katnaşan halatını özlerinin beyli konferansiyalara katnaşmacaklıklarını duydurup OBSE'nin merkezine duyduruş öneriyorlar. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin beyli hareketinin onların OBSE'nin önündeki boyun alan borçnamalarına layık gelmeyenliğini aydıp Avrupa Birleşik'im, Avrupa Komisyasım, OBSE'nin özem onlara telim edek çağırış etti. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleriniň beýle hereketi Niýazow'un döwründe de dowam etdi. Häzirki günlere mol dowam edýär.
Bu bolsa, no tem ne mene eta praktika bola i pri Niýazow i sahranýaýetse i sejaz.
Türkmenistanyň adaty grajdanlary siziň guramaňyzyň işini gollaýarmy?
Ну, я могу судить только по тем письмам, которые приходят на сайт. Вот сейчас в связи с тем, что в Туркменистане все-таки пусть...
Мен бу барада элбетте диңе бидин өз интернет сайтымызда келген хаттар боюнча айтып билжек. Хәзерге вакыт адамдарын өрән аз бөлегенең болса, интернеттен пайдаланып билгәнлекләренә күрә, улар бидин интернет сайтымызда да вакытлы-вакытлы кирип билярлар. Шул адамлардан ам бидә көп хош ниятле хаттар, биле голлойчы хаттар ва теклипләр гел кушыяр. Şol seslenmelerden hem biz adamların in olmağına belli toparlarının yurtta özgörüşlüklerin bolmağını isleyenliklerini, onların yurttaki yağdayın hedirketinde kalmağına karşıdıklarını görüyoruz.
Преобразованиях в стране, что они не согласны с тем, что все должно так же оставаться, как сейчас это есть.
Siz Düýbebeýne-de yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiativasy toporunyň başlygy Farid Tuhwatulyň bilen geçirilen söhbetdeşlikde dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen biz şu günki insan hukuklary programamyzy geçirip utaryarys. programmanı tayyarlan ve alıp baran Allah'ım rahat rahim. Gelecekki efir programmalarımızda doğuşuşan şak, hoşta olun.
Salam kadirli dinleyiciler, sağlık programımız ile gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu edek kısanında spir keseline aşılanılayan antiretrovirus terapiyası var da gurur nedir? Bu onlarda dürüyen keseliler var da sökötün devamını dikkatini gördürler. Gepleşiği Praga'da stüdyodan men artın Amanur Doğidalp bariyarın azatlan torkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, öňkü habar berişimizi ýaly Şwepdiýanyň başyna 24-nji noýabrda Birleşen Milletler Romatynyň SPID-e garşy göreş boýunça edaraty bütün dünýä taýlyk guramaty bilen bilelikde WiCH infeksiýasy keseliniň dünýäde ýaýraýşy hakda soňky maglumatlary öz üçin alýan hasabaty çap etdi. Şol maglumatda soňky 8 ýylyň içinde WiCH infeksiýasyna täzeden ýolgan adamlaryň sanynyň 17% azalanlygy, ýylatys PTM WiCH infeksiýasyna garşy dermanlaryň el ýeterli edilmeginiň şeýle netijeleriň gazanylmagyna getirenligi aýdylýar. Bu kesele garşy işlenip tapylan iň täsirli terapiýa antiretrovirus terapiýasy diýilýär. Häzir dünýäde 33 milliondan gowrak adamda WiCH infeksiýasynyň bardygyny bütün dünýä saglyk guramasy maglumat berýär. Hastalaryň 30 milliony golaý bolsa, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýarlar. Şonuň üçin bu gymmat bahaly antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Bütün dünýä saglyk guramasynyň çaklamagyna görä, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 10 milliony golaý WiCH infeksiýasyna ýolgan adamlar antiretrovirus terapiýasyna mätäç bolup durýarlar. Halkara guramalary serişde toplap, kömege mätäç bolan hastalara ýardam bermäge çalyşýarlar. Mysal üçin 2008-nji ýylyň ahyryna çenli, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 4 milliony golaý keseller muhtyna antiretrovirus terapiýasy berilip başlanypdyr. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň SPID-e garşy göreş boýunça bölümniň ýerine ýetirji direktori Cigues Guillermo şeýle diýer.
Access to antiretroviral therapy, testing and counseling, and services to prevent mother-to-child transmission for HIV.
Garyp hem ösýän ýurtlarda antiretrovirus terapiýasynyň el ýeterli bolmagy, onuň barlanyp, keseliňi eneden çağa geçmeginiň öňüni almak wagtynda edilýän işler 2008-nji ýylda has köp amala aşyrylýar. 2007-nji ýylda bu terapiýa 3 million adama berilen bolsa, 2008-nji ýylda ol 4 million golaý adama el ýeterli boldy. Bu san 36% ýokarlany diýip spesialist aýdýar.
This is an increase of 36%.
Etem antiretrovirus terapiýasy nämeden ibarat? Bütün dünýä saglyk guramatynyň bu bejeriş usuly barada berilen maglumatlaryna laýyklykda bu terapiýa bir däle keminden 3 türli derman içmekden ibarat bolup durýar. Bu agalan terapiýanyň maksady ilki bilen virusyň adam organizminde köpelmeginiň öňüni almakdan ibarat bolup durýar. Soňra adamyň gorunmak sistemasyny berkitip, WiCH infeksiýasyna ýolugan adamyň ömrüni uzaltyp, hastanyň ýaşaýyşynyň hilini ýokarlandyrmagy bu terapiýa gönüp durýar diýip maglumat berýär. Ýagny antiretrovirus terapiýasyna berilýän dermanlar ilki bilen keselläniň organizmyna virusyň möçürini azaltmaly, soňra virusyň derejesi peselenne, dürli vitaminler bilen adamyň goranmak ukuýyny, ýagny immunitetine jogapkär limfocitleriň sanyny arttırmaly. Şeýle ýagdaýda keselläniň organizmyna virusyň möçüri urtut azalan mahaly, hastalar hatda çag edilmek mümkinçiligine hem eýe bolýarlar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýle hem bu terapiýa keselliden WiCH infeksiýasynyň beýleki adamlara geçmek howpyny azaltýar. Bu terapiýanyň netijesinde WiCH infeksiýasy bolan göwrüli aýarlardan keseliň çagalara geçmek akmallygyny hem azaltmak başardy. Başta bu terapiýanyň gowy netije berýändigine göz ýeten spesialistler ony hemme keseller berip başladylar. Häzir bolsa doktorlar virusyň organizmdäki derejesine baglylykda antiretrovirus terapiýasyny keseller berip bermedik barada karara gelýärler. Bilermenleriň aýtmaklaryna görä antiretrovirus terapiýasyny gaty berk rejim boýunça geçirmeli, ýagny her güni belli bir wagtda bu terapiýa girýän dermanlary iýdigderli içip durmaly. Dermanlaryň kabul edilýän wagty özgertilip dursa ýa-da bir kredek derman içmek unutulsa bu hastanyň organizmine goşmaça agram talýar diýip maglumat berýär. Эмма химики усуллерлен ишленен бейле кдерманнарда болшияле антиретровирус терапиясынын хем адам организмине етирген ярама таасири хем азал. Уларын катарына ашкадан астымадына багыра депер етмеклик, бүгүрөктө дашын эмеле келмегине етирмеклик яле аламатларын пейда болмагы ирияр. Шонун үчүн бу терапия башамадан озол хемме анализдерди тапшырып, специалисттерлен маслахатлашып, адамын саалык жагдайына баалыкта эң аматлуу усулду сайламалы. Bütün dünya sağlık kuramatının spesialistleri maslahat veriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, bir sağlık programı devam ettirip, şanak vud boğunun anatomiyatı hem onun keselçiliği temanı dikkatinizi ödürlüyor. Boğunlarda dürüyen keseller var adakı bu sökötün devamı filantizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Çatalba boğunun keselçiliğini hassa ilki did ağırsından şikayet ediyor. Çanak çatalba boğunu omoçu tümkünün baş ucu ve gövrümü şonga kavat geliyen çanak tümkünün oyuklarının varıt bulun yönüköy boğundur. Kadılıyağda da çatışayan üstler tekil hriyaş bilen örtülen baş ucu oyukta aylanmağı azarsız yürümeğe mümkünçilik veriyar. Boğun daşından haltacık ki mıştalar bağlayıcılar bilen berkedilendir. Nefak boğununa hriyaşa kütürdüğü deper yetip, ol deformasiyası da var oluyar. Kavir pursatlarda hriyaş düyüpten yitirim olup, iki sünk birbirine sürtülüp başlayar. Şeyli yağdayda sehelçe hareketliyim uluy ağır dörü diyar. Şeyli hareket çeklenmesinin neticesinde boğunun elementleri yaramadlaşıp, degeneratif üytgömelere seda var oluyarlar. Çanak boğut boğununun artrozunu lokmanlar, koksartroz deyip adlandırıyarlar. Koksartroz bu çanak boğunun deformasiya artrozudur. Statistik malumatları göre dayanç hareket aparatlarının 39-48% koksartroz keselçiliğine degişlidir. Koksartroz 3 dövür bilen tapavutlanıyor. Onun birinci dövürününü köp yörülünü ya da ılgılından sonra bu ya da diz boğununu ağır dörüyer. Adet sol ağırı dinç alınından sonra tiz geçiyer. Onunla hareketin amplitudosu yürüyüş üytgömeyer. Koksartrozun ikinci derecesini ıza buğda, gazga yayrap, ol has yukarı hafiyete geçiyer hem ayakta ağzamak başlanıyer. Şeyli yağdayda boğunun funksiyatı bozuluyer. Ayağın mıştalarının gücü peteliyer. Koksartrozun üçüncü derecesini ağrı hemişelik hafiyete geçiyer. Hatta ol giycelerine de azar veriyer. Keselçilikte ıza yitileşen mahali, ona düşen vertikal ağrami, köp vaatlap ayak üstünde durmağı, ağır yük çekmeyi, ılgamayı azaltmak masakat berliyar. Hazırkı zamanına koksartrozlu keselliğinin iyir diagnostikası ve vaktinine konservatif becergisini geçirmek vacip meseledir. Koksartrozun birinci ikinci dereceleri poliklinik şartlarda öyde becerliyar. Becergi çiğiş azaltmağı, el ayak boğunlarına kan aylanışını kovulandırmağı uğurukturluyar. Neyatarlar yören mahali boğunlarındaki ehli hareketleri çürt kesik çeklendirmeye mezur oluyarlar. Ağırlı, kıyın hareketleneyen çanak buğut boğunu en yönökü günlülük hareketleri yerine yetirmeye pesel verip, adamın kadalı yaşayış ritmini bozuyar. Kim kimden yüzü sürtülen sünklerin dokumaları ötüşüp, biri biri bilen koşulşup, boğun düğütten hareketlenmekten mahrum oluyar. Beyli yağdayda, hirurgiyada ve materiallarda sonkı kazanılan ümü gidişlikin kömeği bilen, hazır uzu sürtülen keselli boğun sünklerini emeli yatalan proteller bilen çalışmak mümkünçülüğü var deyip, Lokman anlayırdı dana tarif ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, boğunlarda dürüyen dertler var adakı Lokman anlayırdı dana tarifin bu sökötünün devamını gelecek ki sağlık programımızda dinleyip bilersiniz. Türkmen sanakı ve halkara arena sanakı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve tezepleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezepleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na devşili video süjetlere Томас Этмега мүмкүнчүлүк берер. Чап берилген кабарлар боюнча өз карайчыларыңыз хем берилген жерлерге жазып билерсиңиз. Интернет сахифасынын адресин кайталап айтарын. azatkabar.com Hormatly dinleyiciler, şuň bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan taglyk arzuw edip bilen hoşlaşýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 26-njy noýabry. Habarlar günnelige programmamyzy eşitdirmeden oňdan günüň hagadyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Altyn Amanurdy bilen.
Aşamat hayırlı bolsun, gaderli dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp olyň. Şun Hıtay Hova'nın maillamağına təsirini yetiriyen karbon dioksidin möçörünü kemeltme vaada verdi. Germaniyanın yukarı dereceli harbi resmi ise oğan sanına parahat yaşayıcıların ölümüne sebep olan harbi hücumu bilen vağlı vezifesinden çekildi. Türkmenistan'a gıda devletlerinin ova hocalık haritlerini üyönürcülerin forumu geçirdiler. Şun çeçen sanına birinci uşun başlamağına 10 meyaşil vurdu. İnne şu ve beylik xabarların doğulu mazmunu bilen sizi tanıştırıyar. Şugun Hıtay hükümeti huvanın mayırlamağına təsirini yetiriyen karbon dioksidin möçörünü kemeltmege uada verdi. 7-18 dekabr aralığına huvanın mayırlamağına bağışlanan Kopenhagen'e geçilecek samitte dünyanın 65 çemesi yurdunun liderleri bilen bir hatarda Hıtay'ın lideri Wen Jiabao'nun hemen katnaşmağına araşılıyar. Olar global mayırlama aşı görüşmegin täze şertnamasyny taýýarlamaly. Atom energiýasy boýunça halkara agentliň ýol başçysy Iranyň ýadro ýaragyny döretmäge finansy ýanagyň bagly geçilýän derňe boýunça Iran etmeýleriniň hyzmatdaşlyk etmeýändigini ýygnan etdi. Bu arada şuň Iranyň ýadro programmasyna bagyşlanyp Wenada geçilýän 2 günlük maslahatyň açylyş dabaratyna çykyş eden Muhammed Al-Baradei aýtdy. Şeleheň jenap Al-Baradei öz guramatynyň eden teklibine Iranyň anyk jogap berip bilmeýändigini lapy geçýärligini mälim etdi. Bu halkara atom agentliginiň ýürütme kengeşiniň 30 ýaşagdatynyň gatnaşmagyna geçilýän maslahatda Iranyň tanqidleýän rezolýusiýa wagtynda ses berişiniň geçiljekdigine araşylýar. Şuň Wengriýanyň Pécs şäherinde ýerleşýän uniwersitetde yaralanan adamyň hüjümi netijesinde bir studentiň helak bolup, 3-nji yaralananyny habar berilýär. Wengriýanyň metugatyna bu waka barada berilen maglumatda 23 ýaşly studentiň öz kursdaşlaryny okup tutanyny habar berilýär. Yaralanan 2 studentiň hem ýagdaýynyň öhren agyrdygy aýdylýar. O gatnaşmagy açan student tutsagy dilli, onuň näme sebäpden kursdaşlaryna hüjüm edenligi anyklanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Şuna Çeçen sanyna birinji urşyň başlamagyna 10 meşil boldy. 1994-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Çeçen sanynyň ilkinji prezidenti Johor Dudaýewiň hökümetini agdarmak finansy amala aşyrly. Bu ýaraly hökümet agdaşygyny rus harbiýlerini gollaw bilen Çeçen oppozisiýasy ornapdy. Bu iş sonuna başa varmanne 1994-nji ýylyň 11-nji dekabrynda bolsa rus aviasiýasy Grozny şäherini oka tutdy. Eskerleriň eneleri tarapyndan gurulan komitetleriň birleşigini berýän maglumatlaryna görä 1994-96 ýyllar aralygynda Çeçenistanda 14 000 ogalaý rus eskeri helak bolupdyr. Şuna Birleşen Ştatlarda 400 ýyla golaý öň ýerli amerikanlar bilen bu ýere täze gelen Ýewropaly immigrantlaryň bilelesip toý tutan güni bayram edilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň bayramçylygyň öňüňi sirasynda aýdyşýaly Thanksgiving, şükür şükrana aýtmak güne adamyň öz iýe bolan gowluklarynyň, maşgalasynyň, dogtlarynyň, saglygynyň, maddi baýlyklarynyň minnetdar bolmalydygy barada oýlanmak şeýlede özünden kem maýtlylary ýatlamak üçin bir pursatdyr. Prezident Obama bayramçylyk nasibetli Amerikan harbiýlerine Thanksgiving-iň gutlugyny ýollady. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanşyrlyňyz. Olaryň indi kitaplaryny ýene 25 minitden soň diqqatiňize ýetirýäris. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepli Aradatlyk radiosy, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanın başqa 25 minutunda Kerkesiz reportörler guramasi Berdi Muhammedov'un İtalya 2 günlük resmi safarına sırlı safar hükmününe baka veriyar. Nem üçün şu temadan tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışardınız. OBSE'nin Aşgabatdaky merkezi Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliginin Halkara Gatnaşykları İnstitutuna adam hukuklar boyunca halkara kanunları varatında Türkmen studentler üçin leksiya gurnaptır. Bu aratında maglumatlary Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaky Demokratiya we Adam Hukuklary İnstitutuna geçen hepde geçirilen tegelek stol barada postsovet döwletleri boyunca ekspertin kommentariýasyny dikkatiňizde öýdürler. Aşgabatda gyda ýurtlarynyň owa gozuluk boyunca ilkinji forum açyldy. Ol Türkmenistan'ın agrofinagat toplumuna ne hil täsir ýetirer? Türkmenistanlıların durduk arayışları bilen Levap'ta kavarçıyımı tanıştırır. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un ýollaşçylygyna ýokary dereceli Türkmen delegasiýasy 24-25 noýabrda Italiýanyň paýtagty Rimde boldy. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun ýollaşçylary özara gatnaşyklary dürli urlary boýunça ösürmek hem giňeltmek boýunça pikir alyşdylar. Italiýanyň uly Nevitgaz kompaniýasy ENI'niň prezidenti Povala Skaroni bilen Türkmenistan'ın prezidentiniň ýanyndaky uglevodorod resurslaryny dolandyrmak Durmak kim peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň başlygy Ýagşygelli Kakaýew ýangyç energetika sektoryna hyzmatdaşlyk boýunça öýdary düşünşmek barada memoranduma gol çekipdir. Ol da bara Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Italiýanyň premier-ministri Berlusconi gatnaşypdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparyna tanqydy nukdaý nazardan garaýanlarym bar. Şolaryň biri Parijde ýerleşýän Ferhetsiz reportýorlar guramasydyr. Bu gurrungi kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
25 noyabrda Italiýanyň ENI kompaniýasy tarapyndan ýeredilen prezrelizde bu iki ýurdun arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada alalaşyga gelinlilik aýdyldy. Düýbe Parijde ýerleşýän Ferhetsiz raportýorlar guramasy hem 25 noyabrda ýereden beýanatynda bu wizitiň sırlar bilen örtülenligine ünse çekip bu barada özleriniň aşa geng galanlyklaryny habar berdi. Adagalyan guramanyň postsovet ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Elza Wedal Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi.
We object not the fact that he visited Italy, but the...
Biz Berdimuhammedow'un İtalya safar etmeğine karşı değil. Eysen bu safarın aşı gizliğin saklanmağına karşı çıkıyarız. Bu safar varada resmilerden mağlumat almak katı kıyın olay. Metuğu terişdelerine hem bu safar varada vaqtında mağlumat berilmedi. Sebep bizim arı atnaşıkta olan xabar agentliklerimizden hiç biri hem bu safar başlanmadan ön onun amala aşırılıp aşılmacağını tasdiklap bilmediler. Bu esası problemi olup duruyor.
Such visit was planned, and this is a real problem.
Ferhetsiz raportýorlar guramasy tarapyndan ýeridilen beýanatda Iratinem Türkmenistanyň metbuat azatlygy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biridigi ma'lum edilip, şeýle ýurdun ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklar we bu duşuklarda ara alınıp maslahatlaşylýan temalardan halk äge edilmeli diýilýär. Italiýanyň Instituto Bruno Leonu atly barlawlar merkeziniň energiýa boýunça eksperti Carlos Teniarudan bu saparyň gizliligini saklanmagynyň sebäbini soramyzda ol şeýle diýip jogap berdi.
Usually such kind of meetings this is much more calm.
Umumana edilende şeýle duşuklar gizlilikde amala aşyrylýar. Bu mesele Italiýanyň habar beriş serişdeliniň näme üçin o diýen üns bermeýänliginiň sebäbini men anyk aýdyp biljek däl. Türkmen delegasiýasynyň Italiýa sapary bilen baglaýdylanda bu duşuklarda gazanylan o diýen uly netijäniň bolmadlygy muňa üns bermedligine sebäp bolup biler. Çünki bu ýygnaklarda diňe gurun edildi diýip Italiýaly synçy Carlos Teniaro Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
My feeling is that actually they didn't really decide anything so significant. It was just, a lot of talk.
Serhetsiz raportyorlar guramasına maglumat beren italiyalı yolbaşlar Türkmen prezidentinin bu vizitinin resmi däl, eýsem Italiýanyň premier ministriniň hususy çakylygy esasında amala aşyrylanlygyny aýdypdyrlar. Elza Wedalyň aýtmagyna görä italiýalı yolbaşlaryň bu barada beren düşündürüşi hakykata gabat gelenok sebäbi döwlet başlatanlarynyň arasında hususy duşuk diýilen zat bolmaly däl.
When two chief of the executive power meet,
Heratçanna iki yurdun yolaşları duşanna husus hepleşik diyen zat bolmonlel. Sebäbi olar şolar atın özünne her yurda vekilçiliğe diyenini yadından çıkarmalel. Bize şeyle yağdaylara dine ilata ağırlamağa edilen sinan şık deyip baxa veriyerd. Bu yağday bize ala dağoyar. İtalya, Evropa bileleşinin ulu yurtlarının biridir. Eğer İtalya, Türkmenistan yalı bir yurtlen ağrı adına şık saklamağı tleyen olsa, onunla olmanı açacağınlık da amal aşırmalı. Eğer olur, bu ağrı adına şık üyelerinin avrı üçün kuğu değerliğini pikir ediyen olsalar, onunla bunu biz etmeli.
Problematic. If you think you should not.
Her haçanda Türkmenistan bilen Gulmatar yurtlarynyň ýolbaşlarynyň arasynda duşuk bolanda bu gepleşikleriň uly bölüginiň energiýa gönükdirilendigi çak edilýär. Sebäbi Ýewropa Birleşigi energiýa zerurýeti boýunça ortaýa garaşlylygyny azaldyp alternatif gaz partnerleri tapmagy hinaşýar. Türkmenistan gaz ýataklary boýunça dünýäniň 5-nji uly ýurdy hökmünde elbetde Ýewropany gaz bilen öçün edip biljek çeşmelerden biridir. Elza Wedal bu mesele boýunça Türkmenistan bilen ara gatnaşy gurulmagyna özlerinin garşy däldigini, emma şeýle hyzmatdaşlyk dilende Türkmenistan'da adam hukuklarının kullandırılmağı varadaki talapların hemiyattan çıkarılmalı değildiğini ediyar. Türkmenistan metbuat azatlığı boyunca dünyada en represif 3. yurt hükmünde hasiyetlendiriliyar. İtalyalı şirketler bu yurt bilen lalaşıklara kol koyanda bu mesele üns vermediler mi diyilen sonraga İtalyalı finçi Carlos Teniaro şeyle cevap verdi.
I think they obviously knew that.
Menim pikirimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan'da kıyagdaylardan havarlıdı. Emma muna qaramazdan Aşgabat bilen alalaşığa gol qoymak arkali Rim pragmatik bir karar kabul etdi. Menim pikirimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan bilen aragatnaşığı arttırmaklığın eni kampaniyasının behvidine tamamlanacaktığını çak edip şeyle adım ettiler. Rim eninin Türkmenistan baradaki strategiyasını tasdikleyar deyip aydıp bilecek del. Şol bu vaxtın özünde de İtalyalı yolbaşlar bu hili alalaşığa gelinmegin Türkmenistan'da kıyagdaylara hiç hili täsirini yetirmejegine de göz ýetirýärler. Meselem, Italiýa ýaly ýurtlaryň Türkmenistan bilen islendik ilalaşyga gol goýmagy bu ýurtdaky ýagdaýa hiç hili täsirini ýetirmez. Ol awtoritar bir hökümet we şeýle ilalaşyga gol goýulyp goýulmazlygyna garamazdan şol ýurtdaky düzgün üýtgemez diýip Italiýaly finçi aýtdy. Emma Serhesiz raportyolar guramasının vekili Elza Wedal, Ýewropa Birleşiginiň özüne maksus gymmatlyklarynyň bardygyny aýdyp, öz biznes behbetleri ugrunda olar bu gymmatlyklardan ýüz örmeli däl. Islendik ýurt bilen ara gatnaşyk ýola goýulanda adam hukuklary ýaly meseleler hem üstünden düşürilmeli däl diýip sözüni jemledi.
Siz Türkmenistanyň prezidentiniň Italiýaya eden tapar baradaky maglumatlary hem oňa dürli garaýyşlar bilen tanış boldyňyz. OBSE-niň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutuna insan hukuklary boýunça halkara kanunlar barada türkmen studentler üçin lekseler gurnady. Lekseler 23-nji noýabrda başlandy. Ol 5 gün dowam etmeli. Oňa halkara gatnaşyklar institutunyň 38 студенти катнашыр. Şu temadan maglumatlary habarçymyz gözellendiňdäli.
OBSE-niň Aşgabatdaky merkezinin guramaçylygynda geçirilýän lekçelerin insan hukuklary boýunça halkara kanunlarynyň sistemalaryna, düp esaslaryna we dokumentlaryna şeýle-de insan hukuklaryny gorumak boýunça umumy regional we milli mehanizmlerine ünsi gönükdirýänligi OBSE-niň resmi maglumatynda bellendi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklar instituty bilen birlikde geçirilýän lekçeleriň maksady barada OBSE-niň Aşgabatdaky merkeziniň wekili Anne Soutula radiomuza şeýle diýdi.
Of these lectures is to advance the knowledge of the second year students of this.
Bu lekçelerin maksadı institutun studentlerden insan hukukları boyunca halkara standartları barada bilimini arttırmaktan ibaret. Gelecekte Türkmenistan'ın diplomatları, daşary işler ministerliginin ve daşary siyasi idaralarının işyerleri olacak şeyle de halkara uğramaları bilen işleyecek yaşların buradan düşünceli olmağı ehmiyetli.
O embassies abroad or international organizations, and it's important that they are familiar with this concept.
OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinde Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä, türkmen tarapy bilen birlikde geçirilýän şeýle çäreleriň dowam etdirilmegi planlaşdyrylýar. Halkara guramalar eşolsanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan insan hukuklary, halkara kanunlar we bilim ugrundaky dürli programmalar boýunça lekciýalar, seminarlar, forumlar soňky döwürde Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýär. OBSE-nin Türkmenistanyň milli edaralary bilen birlikde geçirýän çäreleriniň köpüsi ýurdun milli edaralarynyň kanun sistemasyny mundan beýlekde özgörtmegin we ýurtda insan hukuklarynyň berja edilmegini gowlandyrmagyň ähmiýetine göz getirmegine gönükdirilýär. Dip OBSE-nin Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy Arsim Zekolliniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň soraglaryna hatar kyly beren jogaplaryndan aýdyldy. Onuň şeýlede berilmegine görä OBSE-nin Aşgabatdaky merkeziniň türkmen häkimetleri bilen hyzmatdaşlygy ören umytlandyrjy. Türkmenistanyň OBSE we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýlek giňirtmäge we çuňlaşdyrmaga taýýarlygy hasaplanyp, munyň Türkmenistanyň raýatlarynyň bähwidi üçin peýda berjegine garaşylýar. Jurnalist Aşyr Gulbayriyew soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekilleri üçin Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara çäreleriniň ören ýokary professional derejesinde amalaşdyrylyp, türkmen wekilleriniň öz işlerini halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek üçin teoriýa taýdan peýdaly bolýanlygyny bellädi. Emma şeýle çäreleriniň jemgyýetiň has giň gatlaklary üçin geçirilmegine hem zerurlygyň bardygyny jurnalist aýtdy.
Şol çäreleri de ýyla köpçülüğü, yani cemiyetçiliğin onunla da hükümede araçlı olmadık cemiyetlerin yani kuramaların vekilleri katlaşanak. Şol halkara kuramalar devlet organlarının hükümet organlarının vekilleri bilen iş tartışmak bilen çeklenmen eysen ilatın hukuk düşüncesini, umuman hukuk terbiyesini abalaşırmakta yardım etseler ol behvitli olur.
Öz navbatında insan hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın milli kanun sistemasını kemilleştirme üsleğini ıglan etmeğine karamazdan rayetlerinin kanunu hak hukuklarını berza etme uğrunda iş sözünde çare görmeyenliğine ünsü çekerler. Jurnalist Aşyr Gulbayriyewiň pikirine göre halkara guramalarının Türkmen tarapı bilen bilelikte geçir ýan çäreleri ýurtda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşi üçin şertleriň döremegine ýeterlik däl.
Halkara guramalaryň geçirýän şeýle okuwlary gürden gün ýurtda demokratiýanyň berkarar bolmagyna täsir eder, şonda aýdyp bir çözü rol oýnar diýip aýtmak elbetde kyn. Sebäbi bu meselede köpçe yerli hakimiyetlere bağlı, yolbaşlarımızın siyasi erkine bağlı. Eğer de şu Türkmenistan'ın konstitüsyasına aydılışı yani halkara hukuk normaları Türkmen milli kanunlarından ileri tutulsa, onunla elbette demokratiya yol alır.
OBSE-nin resmi maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar institutuna berýän goldawynyň çäginde OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi institutyň kitapxanasyna mugallimler we studentler üçin insan hukuklary hem halkara kanunlar boýunça çap görnüşindäki giň göwrümli maglumatlary teklip etdi.
Fil OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinin Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutuna adam hukuklary boýunça halkara kanunçylyk barada gurulan leksiýa baradaky maglumatlar dürli garaşlary bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleýijiler, bu gowlaýan meseleler dogrusunda siziň öz garaşyňyz, öz pikirleriňiz bolmagy mümkin. Olary azathabar.com internet saýtymyza ýa-da SMS arkaly bize ýollap bilersiňiz. Geçen hepdeniň penşenbe günü Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutuna saýlawlar prosesine halkara standartlar diýen temadan tegelegi stol geçirildi. Şu temadan posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasyny eşitdirýär.
Если посмотреть на это как на очередное мероприятие пропагандистского порядка, то ничего.
Егер мы новаттагы пропагандистик чары өкмүнне каралса, онун өнөкөй граждандар үчүн hiç bir jahtten ähmiýeti ýok. Munun ýarlatlary türkmenistanlylar bireýem öwrenişdi. Şeýle çäreler Niýazow hökümdarlygy eden ýyllary köp geçirilýärdi. Eger meseleniň özünni seretsek, saýlaw organlary sistemasy ýurdu nämeleri berýär, haýsy hukuklary goraýar, nämeleri gödökçülük edýär? Olaryň ýurdun ýönekeý grajdanlarynyň behwitlerini galtaşýan ýer barmy? Hepdenin penşenbe günü geçirilen tegelegi stol daşından göreymeyege sallamlı, mühüm yalı olup görünüyer. Onu Türkmenistan'ın mecilitinin, Adalet Ministerliğinin, Yokor Suud'un, Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutu'nun, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nun, Merkezi Saylov Komisyanın, Velayetlerin, Aşgabat Şehirinin Saylov Komisyalarının vekilleri, şeyle de cemgeçilik kuramaların hem köpçülüklerin havarteri işlerinin vekilleri. Katnaştılar. Göreymeğe yurdun dolandırış kim cemgeçilik katlaklarının ehletinin vekilleri tegelek stolun başına yığınanıptır. Hukuk meseleleri boyunca Birleşen Milletler Uramasının ekspert konsultantı da ona katnaştı. Gepin kıytkası hakimiyet kuruluşunda çınlaki özgörüşlerin önüne Türkmenistan dron yalı olup görünüyer. Keseden seyredilse şu gün kugun hakimiyetin nehili işleyenliğinin havarsız olsan onunla hakimiyetin yokor katlarına ahir sonu düyüplü özgörüşler geçirme kararını gelinipdir deydiriyar deyip Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Именно сравнивая с реалиями, существующими в Туркменистане, некоторые международные обозреватели считают, что пропагандистский аппарат
Turkmenistan'daki realliklari, şuunki günün haqiqi durmuşunu deneştirmek bilen halkara tinçileri, devletin propaganda aparati, hazırki tegelegi stolyal çareleri, daşarı yurtların önünde demokratik protestler başlandı. Ol Turkmenistan'ı devam ediyer deydirmek üçün alıp götürüyer diyen netice geliyerler. Turkmenistan'ın başlandı bar deyilen demokratik protestlere ınansızlığı şuhani nemeler dörediyer. Yeniş ağdalarından maşlap, gülayet, itiraf, şehir maslağıtlarının ağdalarına çindi. Faylının orgunların real, hakiki ıhtiyarlıkları şol şuhayan dörediyar. Şu noktayı nazardan yurdun her bir grajdani, eğer şol faylı orgunları düyüpten yok bulanına yurtta neyem özgörür deyip, soruğu özüne verip biler. İlat köpçülüğünün ıkbalına, günlülük durmuşuna değişli, devletin çözüp bilmecek nehil meselelerini faylı orgunlar çözüyar. Gülayet yolbaşıları bilen, velayet genişinin arasında pikir karayışların çapra düşen, biri-birine karşı durun yeri oldu mu? Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutu'na geçirilen tegelegi stol, onu katnaşıcıları saylovlar prosesindeki halkara standartları bilen tanıştırmayı göz önüne tutuyardı. Şol tanıştırma saylovların dine tekniki tarafları girdi mi? Ya da hakimiyetin yerli organları bilen yerli deputatların yığınaklarının arasında bulun köp sanlı cedellerim girdi mi? Demokratiya taydan ösen devletlerde bu gurrun edilen cedeller çekişmeler adatı bir yağday. Hakimiyetler bilen olara hasavat berimi borcu olmadık saylovlu organların arasında kapma karşılık konflikt Hälişinni yüze çıkıp duruyar. Şoň üçin deputatların in esasy misiýalarynyň biri häkimiýetleriň alyp barýan işlerini hem olaryň kanunlary berjaý edişini kontrollyk etmekdir. Türkmenistanyň geňişlerinde şonuň ýaly funksiýa, ygtyýarlyk barmy? Şuunki gün Türkmen häkimiýetleri ähli derejelerdäki Türkmen deputatlaryna, parlamentçilerine şeýle ygtyýarlyklary bermäge taýýarmy? Her bir Türkmenistanlynyň öz wekillerini näme üçin saýlaýanlygyny bilmek hukugyny haçanam bolsa Türkmen häkimiýetleri göz öňünde tutmaly bolar diýip Posovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь все равно когда-нибудь придется учитывать совершенно естественное право каждого туркмена знать, для чего они выбирают своих представителей.
Сіз Посовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Нарадескийнің кечен хепті Ашхабадта сайлаулар системасына халқары стандарттар бойынша кечірілен тегелек стол барадағы комментариясы білен таныш болдыңыз.
Türkmenistan'ın devlet bütçesi kabul edilenle halkın ya da halk vekillerinin erkekleri ne derecede gödönünde tutuluyor?
Kuruluş kodona 12 milyar dolar bölümlerini kullandırına neymeden uğur anılır ki?
Antan hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifatı toporunun dörödülmeğine doğru 5 yıl oldu. Bu toporun antan hukukları bu arada alıp varayan işleri ne derecede yengil ödeyipi?
Были и угрозы, и оскорбления, которые, видимо, по их мнению, должны были повлиять на меня.
Şu ebeylik temalardan tayyarlanan yürüyte gepleşimizi dinlemek isteseniz, heptenin 4-cü günü akşam ve 5-cü günü ilden efire gitsek, insan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Gepli Aradatlyk Radiosu Habarlar Günnelik programmamyzy dowam etdirýär. 25-nji noýabrda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň owa hozuluk önümlerini öýündürjilerden ilkinji forum açyldy. Ol 3 gün dowam etmeli. Bu çäreniň dowamyny ilmi praktik konferensiýa önümleriň sergisini gurnamak, regionyň agrosenagat kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň owa hozuluk ministrleriniň gatnaşmagyna gepleşikler geçirmek planlaşdyrylypdyr. Bu forum Türkmenistanyň owa hozulugyna nähili täsirler ýetirer. Türkmenistanyň spesialistleriniň käwirleriniň garaýşy bilen Lewapda habarçymyz Osman Halliw tanyşdyrar.
Bu çare Türkmenistan'da o hocalığının ölçmeyine ne hili peyda verip bilir. Şu soval bilen biz Levap Velayet'in o hocalık kompleksinin yogat kâr yolbaşçılarının izmermenlerin kâr yerine biz tuttuk. İlkinci sözleşmesimiz 40 yıllardan beri Agrosenagat Tuğdağı'nda işleyen alım agronom şeyle gülüm verdi. Eğer forma agrar uğrundan belli alımların yüzden kovrağının biznes vekillerinin katlaşandığını göz önünde tutsan elbette peydası değer. Yöne en esası mesele yurdumuzda önde var bir tecrübeni, ekrançılık ve maldarçılık uğrunda onun en son kazananlarını önümçülüğe ornaştırmak ile bağlı. Bu bağlatta bizim yurdumuzun o vokacalığı devirden 50-60 yıl izde var yer. Esası etim olan kovaçanın her hektarından alınan hasıl geçen asırın 60. yılları ile de geçtiğinde de az. Yani 20 sentilere yakın yok. Palla bağlatta da şeyle, beyleki devletlerde suvarımlı yerlerin her hektarından 40-50 hatta 60 sentimer hasıl alınarka, bizde bu görkezizde 20 sentimere yeten ok. Kavir Dayhan birleşiklerinde kallanın hasıllığı 10-12 sentimer hatta ondan da az. Bizim oğu kocalık ölümçülüğümüzde önkü sayıldan kalan köp hasıl almak eldiğinden saplanıp bilen oklar. Dünyada olsa az yer ekip köp hasıl almak yolu ile var yerler. Çünkü köp yere ekilip alman önümün özüne düşen kımmatı yok. Arıval yer diye çöpletmesimiz. Gıda devletlerinin köpsünde yerlerin hususa yetkiliğe belirlendiğine aydıp yine sözün şeyle devam etti. İn yakın komşularımız Kazakistan ve Kırgızistan'da yerler hususa yetkilikte. Özbekistan ve Kazakistan'da olsa o uzak mesleklerin terindesine veriliyor. Bizde olsa en tegen yer devlet eğitiminde Dayhan ve devletin arasında Dayhan birleşikleri, Oğva cemiyetleri, etraf hakimlikleri, paydarlar cemiyeti, Türkmen Palta, Türkmen Kallı önümleri, Oğva Kızmat Yalı, gerekli gereksiz strukturaların emtimesi var. Bizim Agrosenagat kompleksimizin yolbaşıları getirilen forumda Dayhanları özbaşlaklık vermeye dönüktürülen tecrübeleri öğrentilerken olmazdı deyip sohbetlerimizi açtı. Oba Kocaların projektisi Yora Hasanov forum barasındaki öz fikirlerini şeyle beyan etti. Şeyle forumların getirilmeyi boğdu. Yöne olarak katlaşıcılara Oba Kocaların'daki hakiki yağday barasında doğru için malumat verilmiyor. Ben uzak yılların devamında maldarçılık işledim. Karışsızlık yıllarında cemiyetçilik mallarının baş sahanı önküden deneştirende bir neçe etse azaldı. Dayhan birleşiklerindeki mallar onlardan bir kanun alınıp Türkmen malları paydarlı zemiyetine geçirilen son buğdaktaki yağday kasken yaramazlaştı. Tümler yurttaki malların başkanı, o timlerin tayarlanırsı, mal yataklarının, kaçarların, kuyuların sahanı arasındaki belirleyen malumatlara anılmak kıyım. Geçirilen forumda bizim oğuk hocalık yolbaşçılarımız maldarçılık bağlattaki gıda devletlerinde bağır olanında var bir tecrübeni, ılımlı teknolojileri öğrenseler, onlardan tokum malları, kontentrilenen o peynler sapını almak bu arada öz ara ulaşılırmakta da layık olardı. Dip sökbetteşimiz sözün sonları.
Lewapda habarçymyz Osman Halliw dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, saatlara kesmeden soň günüň sagadyň habarlary bilen tanyşdyrar. Programmanyň 10-dan soňky 25 minutyny 25-nji noýabrda musulman dünýäsi üçin möhüm hac ziyarety başlandy. Bu arasynda maglumatlar berer. Korrupsiýa orsetde günnelik durmuşyň bir bölegi. Näme üçin? Şu temadan taýýarlanan tapgyrlaýyn makalalaryň birinjisiniň mazmununy diqqatyňyza höderler. Birleşen Milletler Kuramasının İspide Karşı Güreş Programması, Dünya Sağlık Kuraması ile birlikte dünyada İspide'nin yağdayı var da hasavat yayrattı. Bu kesel İran'ın nâhili. Bu doğrusunda maklumatlar verir. Yakinna Türkmen parlamenti gelecek yıl üçün devlet bücretini kabul etti. Yukarı kanun çıkarcı organın cemgitte rol nâhili olmalı. Türkmenistanlıların karayışları bilen aşavattaki hava çeymi tanıştırır. Halkın tesaatli rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Türkmenistanlı yol hareketine girdilen teyze düzgün mağarada gurrun verir. Şeylelikte hormatlı dinleyiciler sağlara kesmeden son altın aman nurduk idi, günün sağladığın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.